السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. أوان يوتي من يوسيا نفسيان نكووسيا لغزان كوسيانا نكم شاء الله سبحانه وتعالى وسيه نيوسيا مزيتم ومنو وصية الله سبحانه وتعالى ووجواك ومعنزو ولفو كتاب قبل القرآن نوال ولفو هي قرآن وصية وكم شيء نكون وقوف الله سبحانه وتعالى كبتية وصيه أتباتا كفوز كلا موجة ميونغوني مويتو kupitia wasia huu atazifikia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja. Kisha baada ya hilo, namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameniwafikisha leo nimeweza kukaa mbele ya ndugu zangu wa bora wa masjidi hii, masjidi Sultan, ndani ya markazi hii, markazi Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, na mbele ya ndugu zangu ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun katika mji huu wa Morogoro. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq na uwezo wa kuweza kuyazungumza yale ambayo huenda ikawa sababu ya sisi kujisogeza mbele zaidi kwenye jambo hili la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo ameyataka jalla fi ulahu. Ndugu zangu katika imani, mimi nimeishi na ninyi kwa kitambo si kirefu, lakini pia si kifupi. na yako mengi ambayo ninaweza biidhnillahi tabaraka wa taala nikayazungumza, kuizungumzisha kwa hayo nafsi yangu na kuongea na ninyi ndugu zangu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya leo ameniongoza kulizungumzia jambo la muhimu ambalo linamgusa kila mmoja wetu, ala wa huwa sha'nu tarbiya. Fahamuni kwamba ni jambo kubwa kabisa, jambo la tarbia, jambo la malezi, at-tarbia. Na mazungumzo yangu kila ambaye niko pamoja naye katika jambo hili, katika kikao hiki ambacho tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala abarik, kiwe ni chenye manufaa fi dunia wal ukhra, ayajenge maneno yao kwenye sura ya kuyafungamanisha maneno haya na ile tarbia ambayo inakusudiwa, tarbia ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhu. Hivyo nimeamua kuyaweka mazungumzo haya kwenye unwani inayosema tarbiyatu nabi sallallahu alayhi wasallam lisahabatihi radhiyallahu ta'ala anhum tarbiyatu liummatihi sallallahu alayhi wasallam. Tarbiyatu nabi sallallahu alayhi wasallam, malezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa masahaba zake radhiyallahu ta'ala anhum ni malezi kwa umma wote. Inafahamika kwamba hapana mlezi hapa duniani ambaye aliwahi kuishi akalea watu, hapana mlezi ambaye amewahi kupata fursa ya uhai hapa duniani akapata kulea watu kama alivyolea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo mlezi bora kwa kila namna ya ulezi, kwa kila namna ya na nyanja ya ulezi sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu hiyo akawa yeye ni sayyidu al-awwalina wal-akhirin, sayyidu waladi Adam, akawa yeye ndiyo bwana mkubwa mbora zaidi kwa viumbe wote ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kipenzi cha ndani cha Allah subhanahu wa ta'ala, imamu lkhulafa, imamu wa wale wenye kumwabudu Allah kwa kuchunga ile haki ya Allah kwenye ibada hizo, huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana yeye akawa kiumbe bora zaidi, na nafasi yake hii itaendelea kuwa hivi, na ndio maana siku ya Kiyama yameegemezwa kwake mambo ambayo hayawezi kuegemezwa kwa yeyote, awe atakavyokuwa zaidi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa vile ambavyo alikuwa ana ukamilifu wa kile ambacho ametumwa nacho sallallahu alayhi wasallam, akapewa ukamilifu kwenye imani yake sallallahu alayhi wasallam, akapewa ukamilifu kwenye mwenendo wake, tabia zake, ibadati zake sallallahu alayhi wasallam. Malezi yake kwa masahaba ni chuo ambacho akikisoma mwenye kukisoma chuo hicho hawezi akamaliza, ni bahari ambayo haina fukwe, vile ambavyo aliwalea masahaba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuna haja na inapasa kwa sisi kujifunza malezi haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake. Tarbiyatu nabii sallallahu alaihi wasallam li sahabatihi radiyallahu ta'ala anhu, tarbiyatu li ummatihi, malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake radiyallahu ta'ala anhum, ni malezi kwa umma wote. Ikhwata al-iman, malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye anataka kujifunza malezi hayo kwa njia bora zaidi iliyokuwa nyepesi, ni bora kwake akajifunza haya malezi kwa kuyagawa vile ambavyo inazingatiwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hii dini ya Allah jalla wa ala, al-Islam, kuna sehemu katika dini ni msingi wa dini, wa huwa al-aqida, nalo ni jambo la al-aqida. Na kuna kile ambacho kinakuwa baada ya msingi, na huenda pia jambo hili la pili likaingia kwenye msingi, lakini ni msingi baada ya msingi uliokuwa mkubwa zaidi, nazo ni ibadat za faradhi baada ya shahada mbili: as-salatu waz-zakatu was-sawmu wal-hajj. Haya pia mambo haya manne, kupitia mambo haya tunapata tarbia, malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba zake, nayo ni malezi kwa umma wote. Lakini vile vile iko tarbia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutazama jambo kubwa kabisa ambalo ni dini, jambo hilo ni sehemu kubwa ya dini, bali limefikia kusifiwa mno na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tutaona insha Allah, jambo la akhlaq, jambo la tabia, al-akhlaq al-islamiyya, jambo la tabia. Vile vile kupitia hilo tunapata kufahamu sehemu kubwa ya malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile katika sehemu nyingine ambazo hapana wasaa wa kutosha kuzungumzia sehemu hizo, tutanguliza hizi kwanza biidhnillahi tabaraka wa taala. Sha'nu al-aqida, jambo la aqida, itikadi, kama ambavyo mnafahamu ni msingi mkubwa sana, bali itikadi sahihi ndio Uislamu waliokuja nao mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam. Mitume wote wa Allah dini yao ni moja. Dini gani hiyo? Ni dini ya kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina ya kumshirikisha na yeye. Na hili ndiyo chimbuko la al-aqida as-sahiha as-salima, hilo chimbuko la itikadi iliyokuwa sahihi iliyokuwa salama. Itikadi hii aqida ni jambo ambalo tunafahamu halikubali kubadilika, wala hakuna nafasi ya mtu kufanya ijtihad kwenye jambo hilo. Ni amru musallam, ni jambo ambalo limekuja, wewe huna zaidi ya kusalimisha jambo hili. Linafungamana na moyo wa kila mmoja katika sisi. Itikadi mahala pake chimbuko lake ni alqalb, ni moyo. Kwa ile itikadi ambayo wewe unafunga moyo wako na itikadi hiyo, ikiwa itikadi hiyo umeichukua katika machoteo yake yaliyokuwa sahihi, nayo ni machoteo au ni machoto ya wahi katika Qur'ani na Sunna, ikiwa itikadi yako umeichukua hapo na itikadi hii ukaifahamu vizuri kabisa, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwafundisha masahaba, itikadi yako ukaijenga kwenye msingi huu, itikadi hii haukuifahamu ila kupitia itikadi ya al-a'imma, maimamu waongofu wanazuoni wakubwa kuanzia wanazuoni wa kisahaba mpaka wanazuoni wa zama zetu, basi itikadi yako itakuwa ni salima na wewe una kamba madhubuti umeishika biidhnillah tabarak wa taala. Kilichobakia ni kufanya asbabu za kubakia kwenye kamba hii, ikiwemo kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe akufishe hapo, ikiwemo kuzidi kuisoma itikadi hiyo na kujifunza vizuri itikadi hiyo na kupanua ule wigo wa fahamu yako kwenye kumfahamu Mola wako na kufahamu ile misingi ya imani, ili iwe sababu ya wewe kufikiwa na mauti ukiwa ni muumini muwahid sunni uliosimama katika njia ya sawa biidhnillahi tabaraka wa taala. Jambo hili la aqida ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza nalo, na hapa kwenye kuanza na jambo hili tunafahamu kwamba hili ndio jambo la mwanzo. La shak anna al-aqidata ar-rasikhata hiya asasu tarbiya, hapana shaka ya kwamba itikadi yenye kukita katika nyoyo za waumini ndiyo msingi wa malezi. Walidhalik, na kwa sababu hiyo, faqad makatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi makkata 13 ama yad'u ila at-tauhid. Kwa sababu hiyo basi alikaa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Makka miaka 13 hali ya kuwa analingania kuwalingania waja wa Allah katika jambo la tauhid. Wa yurabbi ashabahu ala al-aqidati, na anawalea masahaba zake juu ya itikadi hii salima, anakita na kupanda katika nyoyo zao na katika nafsi zao mzizi wa itikadi hii. Na jambo hili akalifanya kwa muda huu mrefu Mtume sallallahu alaihi wasallam, miaka 13 analingania Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mimi wala wewe ambao tuna mapungufu ya ilmu, tuna mapungufu ya ufikishaji na ufasaha na kule kuwa na uwezo wa kudiriki mambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 13 anawalea masahaba kwenye jambo moja, akitafuta msingi wa kujenga jengo zima la Uislamu. Jambo hili wanalitaja wanazuoni kwamba ni msingi mkubwa sana, na ndio maana Ahlu Sunnah wal Jamaa ulinganizi wao kipaumbele chao cha kwanza kabisa ni itikadi tauhid, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kupata msingi ambao juu yake litajengwa jengo ambalo mafanikio yake yatakuwa makubwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ala sabili mithal, kwa kupiga mfano, fakana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam awwala ma yad'u an-nasa ila kalimati at-tauhid, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza ambalo aliwaita watu kwenye jambo hilo, aliwaita katika kalimati at-tauhid, la ilaha illa Allah. Ffi sahihi Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi, imekuja katika sahihi Muslim kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia ammi yake, ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah, ewe ammi yangu, ewe ndugu wa baba yangu, sema la ilaha illa Allah, neno ambalo mimi nitakutolea ushahidi, nitakutetea kwa sababu ya neno hilo ambalo umelisema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anawaita watu wake wa karibu kwanza waweze kukubali haki hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, waweze kuitakidi itikadi hii iliyokuwa salama. Akawaita
watu baki kwenye jambo hili kuonyesha kwamba malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, malezi haya msingi wake kubwa kabisa ulikuwa kwenye al-aqida. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha rusulan wa du'atan ila Allah, wakati alipowatuma wajumbe na walinganizi wenye kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kana ya'muruhum, alikuwa akiwaamuru wao, ay yabda'u bitawhid fi da'wati, waanze na jambo la tauhid ambayo ni sehemu ya al-aqida katika ulinganizi wao. فعندما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقت ألفنكما أنتم صلى الله عليه وسلم كنت ومعاذ ولك يمن قال المؤمية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله liwe jambo la mwanzo ambalo wewe utawaita katika jambo hilo ni shahada ya kushuhudia kwao ya kwamba hapana wa kuabudu kwa haki isipokuwa Allah. Wa fi baadhi riwayat, na imekuja katika baadhi ya riwayat, ila ayi wahidullah, liwe jambo la mwanzo kabisa, ewe Muadh huko unakwenda. Na katika baadhi ya riwaya akambainishia anaenda kwa watu gani, إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. حكى معاذ أنالا كلنغانية فوات ميونغوني موات وليكوا كتاب بس ليوه يا مولا موانزو كبيسا أما لويه تولنغانية كان يمهيلو إلى أي وحد الله. قال الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الحديث قال رحمه الله: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. أنا سيما الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنا سيما وفيه نقول لك من نهاية يمتل صلى الله عليه وسلم دليل كنا دليلي على أن التوحيد كنا دليلي يو يقوام حقيقة توحيد الذي توحيد يمايع هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. توحيد يمايع نكتكاس عبادة كم تكسي الله حل يكوى فكياك هانا يمشريك وترك عبادة ما سواه نتوحده نكواش عبادة يأسيك الله كنا مشاهدك كما نهايو يقوام هي التوحيد هو أول واجب نيو وجيب وقوانزك بسا. فلهذا بسببه كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نقول سابو هي بس إكاوه التوحيد أول ما دعت إليه الرسل ليجم لكوان زمانه ولينغنية المهيلو متومي عليهم الصلاة والسلام. Hizi ni baadhi ya adilla, na haimaanishi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili alifanya mwanzo tu halafu akaacha, bali miaka hii yote 13 akiwa Makka alikuwa na jambo hili peke yake kwa kulihusisha, ili aweze kutengeneza msingi mkubwa kabisa katika nyoyo za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata baada ya kuwa zimekuja faradhi nyingine, bado Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kushughulika na faraid nyingine, lakini bado jambo la al-aqida, jambo la tauhid, likaendelea kuwa ni kipaumbele cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akalifanya hili mpaka kwa watoto wadogo, kuonyesha kwamba malezi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza kabisa yalianzia katika al-aqida. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمه الغلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم صلى الله عليه وسلم أليسوا منيرو مزيتو ينفهميك اليوم مشهور ومتوتو وعمياك كيانا مدوغو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من ينبايو حديث ينبايو أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا سيد ابن عباس نلقومي من يوم يمتم صلى الله عليه وسلم فقال أكسيما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ايوه كجانا hakika mimi nakufundisha wewe maneno. Anamuita na kuanza maneno yake kwa kuyatilia mkazo kwamba yeye ni mwenye kumfundisha maneno ya kwamba ihfadhillah yahfadhuk, muhifadhi Allah atakuhifadhi, ihfadhillah tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah utamkuta yuko upande wako katika mambo yako yote akikupigania. Idha sa'alta fas'alillah, pindi utakapoomba basi muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukiomba msaada taka msaada kwa Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نفهم إيوكيانا لو أمة وتكسنيك إلي وكنفايش وكتشوت حواتك نفايش إلا وكتوماش أمينيك الله ونفايكناك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء نايكي وأمة وتكسنيك إلي وكتشوت لم يضروك إلا بشيء حواتك ذور ويسقك هو وكتوماته قد كتبه الله عليك أمك ونكي الله أفاتي مدارا وكتويش. رفعت الأقلام وجفت الصحف, رفعت الأقلام زمن ينوك كلام زنك ونكي اليمباي ونفوس ويوي وجفت الصحف نا زل الصحيفة زك ونكي وهاي زمشا كوكا jambo limeshakwisha. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanataja wanazuoni ni mfano mzuri sana wa tarbia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma huu, akianzia na watoto wadogo, akiwalea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika malezi ya kuitakidi itikadi iliyokuwa salama, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akiweka katika nyoyo zao thika, kule kuwa na nguvu nyoyo zao na kuamini uweza wa Allah juu yao na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na kuepusha nyoyo zao kutokana na mwingine yeyote si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kumuomba, basi wamuombe Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Kama ni kutegemea, wasimtegemee yeyote, si asbab wala si viume, bali wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Anayefundisha haya Mtume sallallahu alaihi wasallam huwafundisha umma wake, akiwafundisha wadogo katika masahaba, kama ambavyo tumeona mfano hapa, kuonyesha malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika upande huu mkubwa kabisa. Yaqul الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث, أنا سمع الإمام ابن رجب كتكاكوزه مزيه معنى حديثه إنه من حفظ حدود الله وراعى حقوقه. حقيقة ما مؤلفه يَيُوتِ أَتَكَيْهِ فَارِ مِبَاكَ يَا اللَّهِ وَرَاعَ حُقُوقَهُ نَاكَ تُنْغَ حَقِّ زَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَدَ اللَّهَ مَعَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ أَتَمْكُوتَ هُوَ يَا اللَّهِ هُوَ مُنْجَ هُوَ أَلِيفَانِيَ كُيْفَانِي مِبَاكَ يَا اللَّهِ نَاكُ تُنْغَ حَقِّ زَى اللَّهِ أَتَمْكُوتَ اللَّهِ يُوْبَ مُنْجَنَاي kwenye hali zote. Allah subhanahu wa ta'ala yuhituhu amemzunguka, wa yansuruhu na ni mwenye kumnusuru, wa yahfadhuhu na ni mwenye kumhifadhi, wa yuwaffiquhu na ni mwenye kumwafikisha, wa yuayyiduhu wa yusaddiduhu na ni mwenye kumpa nguvu na ni mwenye kumweka sawa. Fa innahu qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Al-Imam Ibn Rajab anasema kwani hakika ya Allah ni mwenye kusimamia kila nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusimamia kila nafsi, bima kasabat, kwa kile ilichochuma hiyo nafsi. Ikiwa nafsi imechuma imani na imechuma nguvu ya imani katika nyoyo, katika moyo, na moyo huu umejaa itikadi iliyokuwa sahihi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, dhana iliyo nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah jalla wa ala ataisimamia hiyo nafsi kwa vile ilivyochuma hiyo kheri hiyo nafsi. Na ikipatikana nafsi ambayo imechuma katika mlango huu, uchumaji uliokuwa dhaifu, ni nafsi yenye kutapatapa na kuangaika, itikadi yake ni fasida, kasida, iliyokuwa mbaya, chafu, mbovu, hakuna tawakkul, moyo uko dhaifu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atasimama na nafsi hiyo kwa kadri ya vile ilivyo hiyo nafsi. Na hii ni maia ambayo wanaita wanazuoni ni almaiyatu alkhasa, ni upamoja uliokuwa maalum. Wanasema maia iko maiyatu alama, maiyatu alama upamoja na Allah wenye kuenea viumbe vyote. Allah subhanahu wa ta'ala amewaenea viumbe vyote kwa ilmu yake na uwezo wake subhanahu wa ta'ala, makafiri waumini, wema kwa waovu. Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja nao kwa ilmu yake na uwezo wake, umewazunguka wote. Alafu kuna almaiyatu alkhasa, kuna ule upamoja na Allah uliokuwa maalumu, ambao ndio huu tunaozungumzia na ndio muradi wa kauli Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wale wenye kumcha, wenye kumwogopa, na wale almuhsinun, waliofikia daraja ya al-ihsan. Lakini vile vile kuna aina tatu ya al-ma'iyya, ambayo ni ma'iyyatu khasatil khasa, ni ma'iyya ya umaalumu uliokuwa maalum, na hii daraja ya al-anbiya, bali wa bora katika wale al-anbiya kanabiyina, kama nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii ya Ibn Abbas tunaona jinsi ambavyo analea kwenye upande wa itikadi sallallahu alayhi wa sallam, na mifano iko mingi katika ulezi huu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuonyesha jinsi ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni mlezi katika upande wa al-aqida. Kisha baada ya hayo tunaweza kusema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kulea katika upande wa itikadi kwa ajili ya kuziandaa nafsi za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wawe na uwezo wenye kutakikana katika kukabili hali zote. Na ndio maana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi ukawafananisha na watu wengine wote wale zaidi ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu wao ni wabora kuliko masahaba. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa malezi haya aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye upande wa aqida, wakawa ni mfano kwenye kila walilofanya, si katika ibada zao wala kwenye miamala yao wala katika hali ngumu, ikiwemo aljihad, kupigana vita na kufaa kwenye hali ya ukata na hali ya shida, lakini wakabaki madhubuti masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba msingi aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni msingi madhubuti. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana akaanza na jambo la akida. Leo mimi na wewe tunakutana na mambo mengi mazito kwa mapesi, tunakutana na mazito pengine kwenye maisha ya kawaida au yanayofungamana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini malezi haya ya itikadi na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yapo kwa uchache sana, ndio maana tumekuwa ni wenye kupata shida sana tunapokabiliana na mambo mbalimbali, kwa sababu haziwezi kuyabeba mambo nyoyo zetu. Nyoyo zetu ziko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zetu hazimfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni kumtegemea Allah jalla wa ala, tunamtegemea katika ile hali ya dhahiri na pale yanapokuwa mambo ni mepesi, na mambo ya kikazi yakawa mazito, basi udhaifu wa tawakkul ala Allah utauona kwa vile ambavyo tuko madhaifu kwenye upande huu uliokuwa muhimu sana. Tumesema ya kwamba malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa kwenye ibada kama swala. Tazama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe aliishi vipi na ibada ya sala, kwa sababu yeye ni mfano, lakini vile vile aliongea nini kuhusiana na sala ili kuwalea sahaba kwenye jambo la sala, sala ambayo ndiyo kiunganishi kikubwa, mafungamano baina ya mja na mola wake, manong'ono ya mara kwa mara baina ya mja na mola wake, as-sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawalea masahaba kwenye jambo la sala, baada ya kuwa itikadi yao iko sawasawa, anawapa nguvu nyingine, kitulizo cha roho zao, sehemu ya wao kupata utulivu wa nyoyo zao wanapopata matatizo, as-sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo anafahamika akizungumzia sala, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotaja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa Ibn Majah, واللفظ له نتمكني قال له تجي ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توكو ابي هريره رضي الله تعالى عنه توكو متوم صلى الله عليه وسلم احكي يمسيما ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه حقيقه جملة كوانزا امبالو ataisabiwa kwa jambo hilo mje siku ya kiyama katika amali zake ni sala. Akaendelea kuizungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam sala na vile ambavyo itatumika sala ya sunna kujaziliza mapungufu ya sala ya faradhi, ikiwa sala ya faradhi ina mapungufu. Akilizungumza jambo la sala ili kuliamsha na kujenga na kuwalea masahaba katika jambo la sala ili yawe ni maisha yao. Na kwa hakika alifanikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la sala. Miongoni mwa ushahidi wa hilo iliposhuka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil layla ila qalila, ewe uliyejifunika gubigubi, akikusudiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qumi al-layla illa qalila, simama usiku umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kidogo katika huo usiku. Yakapokelewa maneno kutoka Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema lamma nazalat ya ayuha al-muzammil qumi al-layla illa qalila, waqti liposhuka aya hii ya ayuha al-muzammil qumi al-layla illa qalila, qama ar-rasul, akasimama Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum, na wakasimama masahaba zake radhiyallahu ta'ala anhum, hawlan hatta intafakhat aqdamuhum, wakasimama mwaka mzima mpaka zikawa ni zenye kuvimba nyayo zao, miguu yao ikawa inavimba kwa sababu ya kusimama. Wa amsaka Allahu khatimataha 12 shahra, na Allah subhanahu wa ta'ala akajizuia kumalizia sehemu katika amri hii, kama tunafahamu katika suratu Al-Muzammil, miezi 12. Thumma anzala Allahu takhfifa, kisha akashusha Allah subhanahu wa ta'ala wepesi, fasara qiyamu al-layli tatawwu'an min ba'di fariidha, ikawa kusimama na kuswali usiku ni swala ya sunna ya kujitolea baada ya faradhi. Kwa masahaba hawakuwa ni wenye kufanya uvivu kwa sababu ya amri hii, wakasimama mpaka ikapatikana athari katika miguu yao kwa sababu ya urefu wa kusimama wakifanyia kazi kauli ya Allah na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, walipoamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaamrishwa wao, kuonyesha jinsi ambavyo tayari nyoyo zao zilikuwa na utayari wa kupokea amri yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya msingi ambao aliuweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vilevile kwa sababu ya ulezi ambao waliupata kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa ni watu madhubuti katika pande zao zote za dini. Bali katika yale ambayo tunajifunza katika tabia ni tarbiyatu nabii sallallahu alaihi wasallam fi al-akhlaq, malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo zima la tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa na Mola wake hidaya, akawa ni kiumbe aliye na tabia bora zaidi kuliko mwingine yoyote ile yule sallallahu alayhi wasallam, mpaka akawa ni mwenye kusifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana sallallahu alayhi wasallam qabla an yuwajjiha ashabahu ila ittiba'i al-khuluq al-hasan kana khayra qudwati, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuwaelekeza masahaba zake kufuata tabia zilizokuwa nzuri, yeye mwenyewe alikuwa ni mfano wa kuigwa, mfano mzuri kwa wao. Fi dhalik, alikuwa ni mwenye tabia za juu kabisa, mpaka ikamshuhudia kwa hilo Al-Qur'an al-Karim, faqala subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim, Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wake anasema, na kwa hakika ya Muhammad uko juu ya tabia zilizokuwa tukufu, tabia zako nzuri ewe Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhima alikum harisun alaikum bilmuminina raufun rahim, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia mtume wake na kuzungumzia tabia zake, laqad jaakum rasulun, nina apa kwa hakika amekujieni ninyi mtume atokanaye na nafsi zenu, mtu kama mlivyokuwa ninyi, mwanadamu kama mlivyokuwa ninyi, azizun alaihima, nizito juu yake ni ambalo anittum linakupeni taabu na shida. Mkipata mkipatwa na jambo baya, basi jambo hilo ni zito kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, na ni mwenye pupa juu ya kuunguka kwenu, ni mwenye pupa juu ya kuunguka kwenu, anapupa mpate hidaya ninyi waumini na kufaru. Harisun alaikum bilmu'minina raufur rahim, na kwa waumini ni mpole mwenye huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia yake njema wapi alipata? Kama anavyojibu jambo hili mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha, hinama su'ilat an khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alipoulizwa kuhusiana na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqalat, akasema, kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'an, kama alivyotaja maneno hayo al-Imam Muslim katika sahihi yake. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata kusifiwa na masahaba kwa tabia njema kuliko mtu mwingine yoyote ambaye ameshawahi kusifiwa na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Fahadha Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. أنا صلى الله عليه وسلم نلي نتمكيا نكيو مفنيا كازي ومتوم صلى الله عليه وسلم ميكا كومي حكواي كوني أمبيا ميمي أف حتى سكموية تامكم فهم مباكا ليوهي حكواي كوني أمبيا أف قط. وما قال لشيء صنعته لما صنعته, na hakuwahi kuniambia kwa kitu ambacho mimi nimekifanya, hakuwahi kuniuliza kwa nini nimefanya. Wala li shay'in taraktuhu lima taraktahu, na hakuwahi kuniambia kwa kitu ambacho nimekiacha, kwa nini umekiacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuwaelekeza na kuamrisha masahaba, yeye mwenyewe akawa ni mwenye tabia nzuri mno. Mtume sallallahu alayhi wa sallam na maneno ya masahaba wakilionyesha hili yako mengi sana. Miongoni mwa hayo ni maneno ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma khayyara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma. Anasema Aisha hakuwahi kupewa khiari Mtume sallallahu alayhi wa sallam baina ya mambo mawili, isipokuwa alichagua jepesi zaidi katika hayo mawili, muda wa kuwa halikuwa ni dhambi. Fa in kana ithman, ikiwa hilo jambo ni dhambi, kana abada nnasi anhu, alikuwa ni mtu mwenye kujiweka mbali zaidi kutokana na jambo hilo sallallahu alaihi wasallam. Wa man taqama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam linafsihi fi shay'in qat, na hakuwahi kulipiza kisasi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya nafsi yake kwa kitu chochote kabisa, illa an tuntahaka hurumatullah, isipokuwa itakapo petukwa huruma ya Allah, mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayantaqim, wakati huo ni mwenye kulipiza kisasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hakupata kupiga Mtume sallallahu alaihi wasallam shay'an qat biyadihi, kumpiga kukipiga chochote kwa mkono wake kabisa, hakuwahi kumpiga yeyote kwa mkono wake sallallahu alaihi wasallam. Wala mraa wala khadima, si mwanamke mke wake wala mfanyakazi wake, illa ayujahida fi sabilillahi ta'ala, isipokuwa akipiga ni kwa yeye kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfano katika jambo la tabia njema, bali hakuishia hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza tabia njema kwa kuisifu na kutaja malipo ya tabia njema, kama ambavyo zimekuja adilla nyingi kuthibitisha maneno haya. Miongoni mwa hayo ni yale ambayo amepokea kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna min ahabbikum ilayya,
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حقيقة miongoni mwa mwenye kupendeza zaidi miongoni mwenu, hakika mwenye kupendeza zaidi miongoni mwenu kwangu mimi, na aliyekuwa karibu zaidi miongoni mwenu kwangu mimi kwa kikao siku ya kiyama, ahasinukum akhlaqa, ni yule mzuri wenu zaidi wa tabia. Kama kuna mtu ambaye atakuwa karibu yangu siku ya kiyama ninapokaa naye amekaa, mtu ambaye nampenda zaidi miongoni mwenu ni yule ambaye ni mzuri wenu zaidi wa tabia. Wakana min duaihi, na ilikuwa katika dua yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwomba Allah, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, Allahumma, ewe Allah, ahsanta khalqi, umefanya nzuri maumbile yangu muonekano wangu, fa ahsin khuluqi, basi ifanye nzuri tabia yangu. Anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na ameitaja dua hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Imam Ahmad kwa mapokezi yake aliyokuwa sahihi, an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akafungamanisha na Uislamu aliokuja nao, ukafungamanisha baina ya tabia, baina ya ibadat na jambo la tabia njema. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafungamanisha ibadat mbalimbali zilizokuja katika Uislamu na tabia zilizokuwa njema. Yatazame maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akisema, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, akmalul mu'minina imanan, mkamilifu zaidi wa imani miongoni mwa waumini, mkamilifu zaidi baina ya waumini kwa imani ni yule mzuri wao zaidi wa tabia. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika aya alipozungumzia sala akafungamanisha sala na tabia njema, faqala ta'ala inna salata tanha عن الفحشاء والمنكر, حق الصلاة إن كتار كتوكانا نوشافو كتوكانا مشافو نموهو كوني شاكوامبا جامو نتبيا نجامو من ينفسكوب وغتكاليني الله سبحانه وتعالى لنمانا ميونغون ونتيجة يا عبادات زنفان كما الصلاة نمتو كباتا تبيا إلو كون جيما بعد كتفي كزنغمزا كمزنغمزيا ليفونغا kama hakuwasha tabia mbaya, Allah subhanahu wa ta'ala haitazami funga yake. Faqala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu, yule ambaye hakuwacha maneno ya uzushi na kuyafanyia kazi na hakuwacha vitendo na maneno ya kijinga, basi Allah jalla wa ala hana ije haja yote ya mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake. Zimekuja hadithi nyingi zikionyesha kwamba dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam inalea vile vile malezi upande wa tabia, kulea kulikokuwa kukubwa kabisa. Hizi ni baadhi ya nyanja ambazo tumezichagua, lakini malengo makubwa kabisa ni kutazama kwamba je, sisi ambao tunajinasibisha na njia hii ya wema waliotangulia, jambo hili la malezi na sisi likoje? Tukianzia na malezi upande wa al-aqida, malezi yetu yakoje? Tunaifahamu kwa kiasi gani itikadi iliyokuwa sahihi? Tukija upande wa ibadat baada al-aqida, malezi yetu yakoje katika ibada ambazo tunazifanya, ibadat za faradhi zenye kufanywa kila siku kama swala au zenye kufanywa kwa misimu kama funga na zaka na hija, malezi yetu yakoje? Lakini vile vile jambo la tabia, tabia zetu twazifanya kwa mazoea au tumejilea na kuleleka
na tunalea watu wetu katika tabia zilizokuwa njema alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maswali kila mmoja ana majawabu, lakini ufupi wa maelezo ni kwamba yatakikana kupata tarbia watu wote pasina ya kuzingatia maika yao, pasina ya kuzingatia hali zao. Inatakikana watu wakubali kubadilishwa na ilmu ambayo wanaisoma kila siku, wapate kubadilishwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho wao wameamrishwa kukisoma. Kwa hiyo ikiwa wanakisoma, basi wakisome usomaji wa kubadilishwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa wanazisoma sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanajinasibisha na njia yake na njia ya masahaba, wazisome hizo sunna na watazame malezi na tabia zao na ibada zao na itikadi yao inaendana sambamba na kile ambacho kimekuja kwenye sunna, au wao wapo kwenye bonde na tabia na malezi haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako kwenye bonde lingine. Na haya yote hatuwezi kufanikiwa kama watu si wenye kusoma. Kama watu hawataki kusoma, haiwezekani wakayafahamu haya malezi, bali huenda tukajiona siku zote tuko sawa, sisi tumekaa katika jada, katika njia ya sawasawa, sisi ni ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun. Lakini uhakika ulivyo, kuna shombo inapatikana kwenye kukaa kwetu na kwenye kunasibu kwetu, na hali ya kuwa sisi ni wajinga, tuko katika hali ambayo hatufahamu malezi sahihi ambayo amealea kuulea umma huu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asala Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. زيد في نساء زاكوك ومليم ومبايا أنا يميزة تبي زوري لكن يمني تبي زاكي سيوزوري نساء زاكوك ونفسيان na kwa mwalimu huyo wafakahu Allah, ni kumsha Allah subhanahu wa ta'ala, na kufahamu ya kwamba hii ilmu ambayo tumeisoma ikiwa tutaifanyia kazi itakuwa ni hujja ya kutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa hatukuifanyia kazi itakuwa ni hujja ya kutuangamiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah jalla wa ala aliwasema vibaya Bani Israil, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر جينيهم نوام بشواك ويما وتنسون أنفسكم نم نسها ونفسزين وأنتم تتلون الكتاب نهل يكوني من نصم الكتاب أسيف نمشان أفلا تعقلون. Je, ninyi si mwenye kufahamu? Hamfahamu maneno mkajua kwamba hayo ambayo ninyi mnayasimamia, mnatakikana muongoke ninyi kwanza? Kuwe nasaha kwa mwalimu huyo ni kuhakikisha anaipigania nafsi yake jihadi ya hali ya juu kabisa, mpaka aweze kusifika kwa tabia nzuri. Nasallu Allah subhanahu wa ta'ala aiwafiq aljamii. Lakini vile vile ninawanasihi wale ambao wamemzunguka, wale ambao wanaishi naye, wasije wakaidharau na kuiteza haki aliyokuwa nayo kwa sababu ya tabia yake, kwa sababu haki ni yenye nguvu kuliko mtu awe atakapokuwa. Na ndio maana wanazuoni wakizungumza jambo la yule mwenye kulingania na hali ya kuwa yeye mwenyewe hayuko na kile ambacho anakilingania, hawamwambii aache kulingania, hawamwambii aache kulingania, bali akinasibiwa atanasibiwa aache anachokifanya tofauti na vile alivyosimamia. Hakuna malaika atakayeshuka akalingania watu. Kwa hivyo haki itabakia kuheshimiwa vile itakapokuwa,
lakini yule ambaye anakosea atanasihiwa na haki iliyokuwa nayo itaheshimiwa daima wa abada. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.